Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Ajla Obradović i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana. Brisel postignut dogovor između Srbije i Kosova o rješavanju krize na sjeveru Kosova, dogovoreno raspoređivanje KFOR-a na Jarinju i Brnjaku. Kosovo ima pravo da traži reciprocitet, poručuje izaslanik SAD-a Gabriel Escobar.
Dugoročno gledano, tražimo trajnije i evropsko rješenje problema za registarske tablice.
Escobar poručio članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku da prijetnje odcjepljenjem vode Republiku Srpsku u izolaciju i ekonomski očaj. Rezultati analize pokazali da čist kiseonik koji se koristi u kliničkom centru Republike Srpske jeste za medicinsku upotrebu, izjavio premijer tog BH entiteta Radovan Višković i najavio podnošenje krivičnih prijava. Otvoren granični prijelaz i most Svilaj kojim je povezan autoput na koridoru 5C sa bosansko-hercegovačke i hrvatske strane rijeke Save. Zagrebačka policija razbila lanac prostitucije, vrbovane žene iz BH i Srbije. Sarkozy je proglašen krivim na suđenju u Parizu za nelegalno finansiranje izborne kampanje 2012. godine. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio da je spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom narednog mjeseca. SAD ne planiraju da normalizuju diplomatske odnose sa administracijom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i ne ohrabruju druge da to učine. Špansko ostrvo La Palma raste zbog uljevanja lave u okean. Najmanje 116 osoba poginulo je u neredima između suparničkih bandi u zatvoru u Ekvadoru, što je najgore zatvorsko nasilje u historiji zemlje. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacije Srbije i Kosova postigle su dogovor u Briselu o okončanju krize na sjeveru Kosova. Više pojedinosti u izvještaju naše dopisnice iz Brisela Đeračine Tuhine.
Beograd i Priština postigli su dogovor o rješenju krize na sjeveru Kosova, saopštio je specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Imamo dogovor. Nakon dva dana intenzivnih pregovora, sporazum o deeskalaciji i putu ka napred je upravo postignut, objavio je Lajčak uz fotografiju dokumenta. On se zahvalio pregovaračima iz Srbije i Kosova, Petru Petkoviću i Besniku Bislimiju, na spremnost za dogovor. Prema objavljenom sporazumu, specijalne snage kosovske policije koje su raspoređene na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak će se povući simultano sa povlačenjem blokada. Ovaj proces će početi u subotu 2. oktobra u 8 sati ujutro i trajaće najkasnije do 16 sati istog dana. Pre takozvanog simultanog povlačenja, trupe KFOR-a će se rasporediti na ovim graničnim prelazima i ostaće na tim pozicijama otprilike dve nedelje kako bi se obezbedilo bezbedno i sigurno okruženje i sloboda kretanja. U tekstu usaglašenog sporazuma se navodi da će od ponedjeljka 4. oktobra također u 8 sati početi primjena režima nalepnica. Ovo će biti privremena mera dok se ne pronađe trajno rješenje. Strane su se također složile da formiraju radnu grupu gdje će biti predstavnici Beograda, Prištine i Europske unije. Radnom grupom će predsjedavati predstavnici Europske unije. Prema sporazumu, ova grupa ima za cilj pronalazak trajnog rješenja za registarske tablice, kako se kaže, zasnovanog na standardima i praksi u Europskoj uniji. Prvi susret radne grupe, koja ako stoji u tekstu dogovora, bit će održan 21. oktobra u Briselu. Unutar 6 mjeseci od prvog sastanka, ova radna grupa će na najvišem nivou političkog dijaloga izaći sa nalazima o trajnom rješenju, navodi se u tekstu dogovora koji je objavio Miroslav Lajčak. Inače, dogovor je postignut nakon dva dana intenzivnih pregovora. Iako su u sredu bili u istoj zgradi, pregovarači iz Beograda i Prištine se ni u jednom trenutku nisu sastali. Tekst sporazuma je usaglašen uz posredovanje Evropskog specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka. Do trenutka slanja ovog izvještaja, glavni beogradski pregovarač Petar Petković se nije oglasio pred medijima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar ocijenio je da je pravo kosovske vlade da primjenjuje reciprocitet, ali i da je ta odluka iznenadila zvaničnike u Vašingtonu.
Pravo je kosovske vlade da primjenjuje reciprocitet. O tome smo se unaprijed dogovorili. Međutim, kada se radi o implementaciji reciprociteta, smatram da je mnoge od nas ta odluka malo iznenadila. Kako god, to se desilo i drago mi je da smo uspjeli da smanjimo tenzije. Dugoročno gledano, tražimo trajnije i evropsko rješenje problema za registarske tablice.
Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey reagovao je na informaciju iz Brisela da je postignut dogovor. Odlična vijest, sve je moguće u ozbiljnom i posvećenom dijalogu, napisao je Godfrey na Twitteru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u Nišu da je srpska strana u Briselu prihvatila, kako je Evropska unija saopćila, kompromisni prijedlog za deeskalaciju situacije na sjeveru Kosova. Mislim da smo došli do neke vrste kompromisnog rješenja kojim sam zadovoljan i smatram da je važan za našu stranu, rekao je Vučić na preskonferenciji u Nišu, gdje je prethodno sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen prisustvovao u početku dva važna projekta za Srbiju.
Dakle, obe strane su se dogovorile da se Rosu povuku sa Jarinje i Brnjaka simultano sa uklanjanjem barikada 2. oktobra od 8 sati i da se najkasnije povlačenje ROSU jedinica završi do 16 sati tog dana. KFOR će svoje snage postaviti na i pre same implementacije na Jarinje i Brnjak i ostaće oko 2 nedelje da bi sačuvao sigurnost okruženja i slobodu kretanja. To je tačka 1. Od 4. oktobra od 8 sati uspostavlja se takozvani stiker režim, nalepnice režim, kao privremena mera pre konačnog rješenja. To konačno rješenje je odloženo na neko vreme, o čemu ćemo tek da vodimo razgovore u Briselu, što smatram velikim, velikim uspehom naše strane. I radna grupa koju će činiti predstavnici Evropske unije, Beograda i Prištine, pod predsjedavanjem Evropske unije bit će ustanovljena i tražit će trajno rješenje za tablice na osnovu evropskih standarda i prakse. Prvi sastanak radne grupe biće održan 21. oktobra u Briselu. U 6 mjeseci od prvog sastanka radna grupa će prezentovati svoje nalaze i konačno rješenje za najviši nivo dijaloškog formata.
Uoči postizanja dogovora Kosova i Srbije u Sjevernoj Mitrovici su osvanuli flajeri na automobilima sa srpskim registarskim tablicama sa prijetećim porukama upućenim onima koji eventualno žele uzeti kosovske tablice. Detalje ima Cvetković Sandra.
Ljudi treba da su svesni da neko mora da funkcioniše. Ovako mladenica Sjeverne Mitrovice komentariše flajere sa prijetećim porukama koji su tokom noći sa utorka na sredu osvanuli na automobilima sa srpskim registarskim tablicama. Na tim flajerima se vlasnicima automobila su sugeriše da ne uzimaju kosovske RKS tablice, te da oni koji to ipak učine mogu pretrpeti posljedice. Slušamo Mladena iz Sjeverne Mitrovice, jedna od 4 opština sa srpskom većinom na severu Kosova.
A pritiska nam je stvarno i preko glave i bez ovoga.
Sve ovo se desilo usled povećanih tenzija između Kosova i Srbije nakon odluke vlade Kosova da 20. septembra uvede recipročne mere za srpske tablice, zbog čega kosovski Srbi blokiraju prelaze na severu Kosova, Jarinje i Brnjak. Međutim, ova blokada graničnih prelaza bi sada trebala da bude uklonjena, imajući u vidu da su dve strane posredstvom Evropske unije postigle dogovor o deeskalaciji situacije, uklanjanju barikada i povlačenju specijalnih jedinica policije Kosova, kao i dogovor o privremenom rješenju za kosovsko-srpske registarske tablice. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata kontaktirao policiju Kosova o pretećim porukama Srbima u Sjevernoj Mitrovici, ali odgovor do objavljivanja ovog teksta nije stigao. U međuvremenu iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova je 29. septembra saopšteno da su nepoznate osobe upućivale pretnje građanima na severu Kosova, odnosno da će pretrpeti posljedice ukoliko uzmu probne RKS tablice. Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje ove pretnje građanima, navode iz kosovskog MUP-a, i dodaju da takvi oblici prijetnje direktno utiču na stvaranje klime u kojoj se građani osjećaju zastrašenima. Podvlače da je prijetnja krivično delo i da će ove oblike i druge oblike prijetnje istražiti policija Kosova i da će se preduzeti mere u skladu sa zakonom. Istraživač iz oblasti bezbednosti iz nevladine organizacije Humani centar Mitrovica Veroljub Petronić ocenjuje da flajeri sa pretećim porukama u Sjevernoj Mitrovici ne predstavljaju neku veliku opasnost jer nisu potpisani. On objašnjava da se preteće poruke koje šalje pojedinac, organizacija, grupa građana ili neka ekstremistička grupa uvek potpisuju. Ipak Petronić napominje da ovakve situacije samo nanose štetu samim građanima koji nisu odgovorni za novonastalu situaciju oko registarskih tablica.
Ne treba građanima pretiti, jer je dobar deo građana sa severa radi i južno od reke Iva. Rade u Gračanici, rade u Prilužju, rade u Plemetini, rade u Prištini i u kosovskim institucijama i u srpskim institucijama i putuju. I oni ne mogu da putuju ako ne budu imali te privremene kosovske tablice, RKS ili kako god da ih zovemo. Te tablice ako nemaju, ne mogu da idu na posao, što izaziva veliki problem. Znači i u slobodi kretanja.
Petronić na kraju ocenjuje da bi policija Kosova bez nekih većih problema trebala da identifikuje one koji su flajere sa pretećim porukama delili u Severnoj Mitrovici, jer je veći deo grada pokriven nadzornim kamerama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A danas tokom prijepodneva uoči dogovora Srbije i Kosova, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Brisel zabrinut zbog krize na sjeveru Kosova i izrazila uvjerenje da je moguće pronaći održivo rješenje. Evropska zvaničnica je to rekla tokom posjete jugu Srbije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ona je tom prilikom rekla da iskreno želi da vidi Srbiju unutar Evropske unije. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Podržavamo ambicije Srbije da što je moguće pre otvori nove klastere u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Dozvolite mi da istaknem da sam ja snažan zagovornik da Srbija bude u Evropskoj uniji. I u tom kontekstu podržavam i pozdravljam to da Srbija stavlja snažan akcenat na reforme. Pohvaljujem vas za korake koje ste preduzeli. Znamo da je odluka u rukama država članica i stoga je od suštinskog značaja i znam da na tome radite, da dalje ispunjavate na vašem planu na vladavini prava i na normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Rekla je von der Leyen u mestu Donje Međurovo kod Niša, gde je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovala početku radova na modernizaciji pruge Niš-Brestovac. Dvoje zvaničnika obratili su se medijima u trenutku dok su u Briselu delegacije Srbije i Kosova vodile pregovore oko rešavanja krize na severu Kosova, koja traje 11 dana zbog spora oko registarskih tablica. Komentarišući tu situaciju, von der Leyen je izjavila da Priština i Beograd treba da razviju konstruktivan dijalog i spuste tenzije na severu.
Razgovori između sebe i pregovaranje jednih sa drugima znači da mogu da se pronađu rešenja. Regionu su potrebni snažni odnosi i potrebno je pomirenje regionu, a znam da ste vi deo toga.
Inače, predsjednica Evropske komisije danas je obišla radove na rekonstrukciji 23 km pruge, za koju je Evropska unija izdvojila 45 miliona evra bespovratnih sredstava. To je 75% od neophodne sume. Ona je posjetila Srbiju nekoliko dana nakon što je agencija Reuters objavila, pozivajući se na četvoricu neimenovanih diplomata i jedan interni dokument, da Evropska unija više ne može da se saglasi u pogledu davanja garancija za buduće članstvo državama Zapadnog Balkana. Kao razlog se navodi strah od političkih reakcija u zemljama članicama Evropske unije. Upitan da to prokomentariše, predsjednik Srbije je rekao da nije dobio nikakve signale iz Brisela o tome.
Mi nismo deca da ne razumemo da postoje različita viđenja o proširenju Evropske unije unutar zemalja članica Evropske unije. To je njihovo pravo, svako ima pravo da razmišlja o svojoj budućnosti, ali ja ne mislim da bi to bilo strateški pametno čak ni za Evropsku uniju. Ako smijem da se umešam u njihove poslove, oni moraju i da bilo bi poželjno s njihove strane da pokazuju svoju atraktivnost za sve druge, da se pokaže da je Evropska unija i dalje privlačna svima kao što je nama sa Zapadnog Balkana. I ja verujem u reči predsjednice von der Leyen danas da iskreno žele Srbiju u Evropskoj uniji, iskreno žele i druge zemlje Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.
Von der Leyen je 27. septembra u večernjim časovima doputovala u Beograd, gde se osim sa Vučićem sastala i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ona je obilazak Zapadnog Balkana počela u utorak posetom Tirani, zatim je otišla u Skoplje, Prištinu i Podgoricu. Nakon Srbije, predsjednica Evropske komisije zvaničnu posetu Zapadnom Balkanu završava u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nakon Srbije, Ursula von der Leyen zaputila se u Bosnu i Hercegovinu. Sastala se sa članovima predsjedništva BiH, svečano je otvorila i granični prelaz i most Svilaj, kojim su povezane autoceste na koridoru 5C s bosansko-hercegovačke strane i hrvatske strane rijeke Save, pratio Edi Bajrović.
Granični prijelaz Svilaj između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji se nalazi kod Odžaka na sjeveru BiH, već je dobio odobrenje za upotrebu i danas od 16 sati zvanično je u funkciji za međunarodni promet putnika. Granični prijelaz i most Svilaj sastavni su dio međunarodnog panevropskog putnog koridora 5C od Budimpešte preko Osijeka i Sarajeva do Ploča. Svečanom otvaranju su osim predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen učestvovali i predstavnici Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH Andrej Plenković i Zoran Tegeltija. Von der Leyen je ponovila da Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan pripadaju Europskoj uniji, te da su trenutni prioriteti borba protiv pandemije i oporavak ekonomija. Za podršku Zapadnom Balkanu Europska unija je, kaže von der Leyen, izdvojila 3,3 milijarde eura.
Da svih šest partnera sa Zapadnog Balkana što brže djeluju na uspostavljanju zajedničkog tržišta. Mi iz vlastnog iskustva znamo koliko je to značajno kad više nemate prepreka i poteškoća.
Koridor 5C dio je evropske mreže autoputeva sa oznakom E73 koja sjever Europe povezuje s Jadranom i trebao bi predstavljati okosnicu prometne infrastrukture u Bosni i Hercegovini i istočnom dijelu Hrvatske. Zoran Tegeltija je pojasnio da je most Svilaj značajan investicioni projekat kojim dvije zemlje uz pomoć Europske unije povezuju građane.
Ovaj će most biti jedan od najsnažnijih simbola povezanosti zajedništva naših država, smanjit će distancu među ljudima i predstavit će instrument međuljudske, trgovinske, prirodne, turističke povezanosti.
Iz autocesta Federacije BiH su objavili da će u sklopu otvaranja mosta i međunarodnog graničnog prijelaza Svilaj u promet biti puštena dionica autoputa Svilaj-Odžak u dužini od 10,7 km, te da su vlade Federacije BiH uputili prijedlog odgode početka plaćanja cestarine na ovoj dionici do 1. decembra 2021. Ursula von der Leyen je nakon svečanog otvaranja otputovala u Sarajevo, gdje se sastala s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
U Bosni i Hercegovini boravi specijalni izaslanik američkog State Departmenta za izbornu reformu Matthew Palmer. U Sarajevu se sastao sa predstavnicima Centralne izborne komisije i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te nekoliko političkih stranaka, priredila Maja Žuvela.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopćila je kako je fokus pažnje na imperativu da se poboljša integritet i transparentnost izbornog sistema u BiH. Adil Osmanović, potpredsjednik najveće bošnjačke stranke Demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su njihovi stavovi potpuno jasni, da se svi građani BiH mogu kandidirati za svaku poziciju.
Ja mislim da smo najbliži prijedlogu da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, s tim da bi HDZ tu morao napraviti određene ustupke, što podrazumijeva da Dom naroda ne bi imao, odnosno da Federacija Bosne i Hercegovine ne bi imala dvodomni zakonodavni parlament, što znači da Dom naroda ne bi u ovoj funkciji u kojoj je trenutno. Trebalo bi Dom naroda svesti da se bavi samo na pitanje vitalnih nacionalnih interesa koji bi bili precizno navedeni. Mislim da bi tu i druge političke stranke su blizu tog rješenja i onda bi moglo da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što znači da bi mogli da budu svi potencijalni kandidati iz reda Srba, iz reda Hrvata, iz reda Bošnjaka, iz reda ostali.
Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najveće srpske stranke koja je dio parlamentarne većine i bez čijih glasova se ne može usvojiti nijedan zakon na nivou BiH, navode da imaju jasne stavove i da ne bježe od razgovora s američkim izaslanikom Palmerom. Zastupnica ove stranke Snježana Novaković-Bursač kaže da neće učestvovati u donošenju odluka na nivou BiH sve dok se ne povuku izmjene krivičnog zakona BiH kojim se kriminalizira negiranje genocida i ratnih zločina koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
Ono što je sigurno izvjesno da mi nećemo pristupiti nikakvim izmjenama nijednog zakona, a kamoli izbornog zakona, dok se ne razriješi ovo pitanje nametnutog zakona. Tako da u tom pravcu sva ostale komentari su bespredmetni.
Iz Hrvatske demokratske zajednice BiH nisu danas željeli govoriti o svojim očekivanjima od razgovora s posebnim američkim izaslanikom za pitanje reforme izbornog zakona BiH. Iz ove stranke insistiraju da se mora osigurati da hrvatski član predsjedništva BiH bude izabran većinom glasova Hrvata. Njihov prijedlog podrazumijeva da se jedan član predsjedništva BiH bira u entitetu Republika Srpska kao jednoj izbornoj jedinici, a da se entitet Federacija BiH podijeli na tri izborna područja. Jedno bi činile općine u kojima su Hrvati dvotrećinska većina, drugo u kojem su općine u kojima su po popisu iz 2013. godine Bošnjaci dvotrećinska većina, te treće mješovito područje. Jedan član predsjedništva BiH bio bi onaj koji dobije većinu u prvom području, a drugi onaj koji dobije većinu u drugom izbornom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pandemija u Crnoj Gori od početka septembra odnosi u prosjeku 7 života dnevno. Među hospitalizovanima i preminulima je sve više mladih. Najugroženiji su nevakcinisani, a takvih je polovina među punoljetnim građanima. I dok se u vanjskom svijetu polemiše o epidemiološkim mjerama, treba li nositi masku i gdje, najteži bolesnici se uz pomoć ljekara i medicinskog osoblja bore za svaki dah. Nikola Borozan vodi nas u crvenu COVID zonu kliničkog centra u Podgorici.
Najteži COVID pacijenti u kliničkom centru Crne Gore, priključeni na mehaničko disanje, bore se za život. Medicinska sestra Dijana Brnović radi u intenzivnoj jedinici interne klinike 15 godina. Kaže da je period pandemije, posljednjih godinu i po, posebno težak.
Najteže je gledati borbu za vazduh. Najteže je gledati ljude koji su kao riba na suvom.
Rad u crvenoj COVID zoni emocionalno iscrpljuje. Anđela Klikovac, medicinska sestra.
Zašto nije mogao još da živi, zašto nije mogao da se vrati kući svojima, konstantno o tome razmišljam.
Dijana Brnović, medicinska sestra.
Nažalost, redovno plačem, postala sam previše emotivna.
Valentina Kalinić, doktorica.
Jako je teško biti okružen sa ovoliko smrti, sa ovoliko teškim situacijama. Međutim, kad imate jednog pacijenta koji je bio težak i otišao kući, vi dobijete toliku snagu da sve drugo je umanjeno u odnosu na to.
Jedna od takvih je djevojka koja je jedva uspjela da preživi, a nema ni 20 godina. Nije željela da otkrijemo njen identitet.
Ja sam 2002. godište, veoma sam loše podnijela koronu. Bila sam životno ugrožena. Treba pozitivno razmišljati, mislim da je to najbitnije.
Jeste li vidjeli neke ljude koji su pored vas se borili za život i nisu uspjeli?
Ja sam vidjela sam koji nisu uspjeli i to me je plašilo, ali opet razmišljala sam, ja mogu.
Slično iskustvo imala je i starija pacijentkinja, Senka Pavićević iz Orije Luke kod Danilograda.
Baš teško gušenje, pluća i grla, baš teško, ali borila sam se.
Pandemija u Crnoj Gori svakodnevno odnosi živote. Najugroženiji su nevakcinisani. Iz Instituta za javno zdravlje kažu da od 4. maja, kada je počela masovna imunizacija u Crnoj Gori, 86% preminulih od COVID-a su bili nevakcinisani. Također, više od 90% od ukupnog broja oboljelih i hospitalizovanih su nevakcinisani. Senka Pavićević, pacijentkinja. Je li vam žao što se niste ranije vakcinisali?
Jes, Bogom. Jes. Znam puno mojih komšija koji su vakcinisali ranije i to mnogo su bolje prošli.
Pacijentkinja interne klinike.
Nismo bukvalno imali kada se vakcinišemo, ali preporučila bih ljudima da to urade.
Anđela Klikovac, medicinska sestra.
Previše je pacijenata koji dođu i kažu kako oni nisu vjerovali u COVID. Sve do onog trenutka kad su došli kod nas, jedino što im je u tom trenutku bilo potrebno jeste kiseonik bez kojeg nisu mogli. E u tom trenutku shvate šta znači vakcinisati se.
Valentina Kalinić, doktorica.
Svugdje imate izuzetak, ali generalno vakcinisan pacijent je zaštićen pacijent. Od svih mladih koji su umrli od 15. augusta niko nije bio vakcinisan. Znači to su ljudi ispod 40 godina, niko nije bio vakcinisan. Nama su djeca pogođena u ovom i ja imam dvoje djece. Koliko god da su se protivili, oboje su bili vakcinisani.
U zemlji od 620.000 stanovnika pandemija je do sada odnijela 1919 života. Od početka septembra u prosjeku umire gotovo sedmorodnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američka humanitarna organizacija Mercury One spremna je da finansira projekat prevoza, smještaja i edukacije afganistanskih migranata u Crnoj Gori, kaže njihov predstavnik za Balkan Admir Barčić za radio Slobodna Evropa. Njihov boravak bio bi vremenski ograničen na lokaciji koju odredi vlada. Država ne bi imala troškove. U razgovoru sa Anetom Durović, Barčić govori koje su prioritetne grupe za evakuaciju.
Postoji prioritet, da, žene, djeca, a mnogo ljudi mi piše: ja ću da ostanem ako možete, sam sa roditelj četvero, ako možete spasiti mi djecu i ženu, ja ću ostati da se borim, ako sebi sam nebitan, ali dajte njima mogućnost. Onda, ljudi koji su sigurno, znači, osuđeni na pogibu, a to su sudije koje su osuđivali i tužilci, teroriste, talibane, Ajske Hagani, upravniki zatvora, piloti koji su se učili da bude piloti dronova, piloti aviona, helikoptera, visoko pozicionirani oficiri vojske i tako dalje. To su ljudi koji su prvi na meti Talibana da ih nađu da se nešto desi. Tako da to je neki prioritet, naravno, sa porodicama.
Barčić kaže da su pregovori sa Talibanima oko evakuacije iz Afganistana poput trgovine.
Organizacije i vlade plaćaju Talibanima velike sume samo da puste avion da uzleti. Bilo je kritika na to. U suštini može neko reći da se s tim parama financira i dalje terorizam, ali odgovor na to je da oni nisu više teroristi nego su preuzeli državu i oni su vlada. Naprimjer, 9 milijardi dolara je Amerika zamrzla financijskih para koje Talibani smatraju da to pripada njima. To je jedan od glavnih problema. Znači, ako nam napustite te pare, nećemo dozvoliti nikome da napušta više ljudi sam. Neke ljude, Talibani pokušaju da formiraju neku vladu. I sve što je, da kažem, obrazovanih, inteligentnih ljudi i političara koji bi mogli da pomognu bilo koje smislu da vode tu državu, oni su već napustili tu državu. Tako da i oni imaju ozbiljan problem. Zato su isto tako malo oprezni, imaju svoje planove koga pustiti da izađe, koga ne.
Cijeli intervju sa Admirom Baršićem, ali i situaciju u Afganistanu, možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Zašto?
Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto gej sportisti najteže izlaze iz ormara? Luke Prokop, hokejaš američke NHL lige, i Karl Nesib, američki fudbaler iz NFL lige, ovog ljeta su se javno deklarisali kao gej muškarci. Objave ovih zvijezda su otvorile diskusiju zašto mali broj profesionalnih sportista govori o svojoj seksualnoj orijentaciji. Zašto se mali broj njih usudi izjasniti kao gej? U SAD-u se to često naziva posljednji ormar, jer profesionalni sportisti često tek nakon okončanja aktivnog igranja kažu da su homoseksualci. John Amaechi, psiholog i bivši košarkaš koji se outovao 2007. godine nakon što se penzionisao, rekao je da se mnogi igrači boje da će biti poznati kao karikatura zbog njihove orijentacije. Gej sportisti su manjina, stručnjaci govore da njih u profesionalnom sportu nema ko ni da zastupa. To bi moglo biti posljedica takozvane muške kulture u središtu velikih sportova. Klima za ovu temu mijenja se na bolje iz godine u godinu. Podaci govore da je na olimpijskim igrama u Tokiju bilo više gej sportista nego ikada prije. U Londonu 2012. godine bila su 23 homoseksualca, u Rio de Janeiro 56, a procjena je da je broj bio 3 puta veći na olimpijskim igrama u Tokiju.
Zašto?
Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Brisel postignut dogovor između Srbije i Kosova o rješavanju krize na sjeveru Kosova, dogovoreno raspoređivanje KFOR-a na Jarinju i Brnjaku. Kosovo ima pravo da traži reciprocitet, poručio izaslanik SAD-a Gabriel Escobar. Escobar poručio članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku da prijetnje odcjepljenjem vode Republiku Srpsku u izolaciju i ekonomski očaj. Sarkozy je proglašen krivim na suđenju u Parizu za nelegalno finansiranje izborne kampanje 2012. godine. SAD ne planiraju da normalizuju diplomatske odnose sa administracijom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i ne ohrabruju druge da to učine. Špansko ostrvo La Palma raste zbog uljevanja lave u okean. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da najnovije vijesti, teme i analize možete pronaći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama. Također, najnovije podcaste možete poslušati i na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!